Předmětem naší pozornosti je v těchto dnech, milí posluchači, judský král Ása, který je jako jeden z nemnoha judských králů příznivě hodnocen samotným Hospodinem. Ása se totiž rozhodl následovat Hospodina a dělat to, co se mu líbí. Těžko můžeme soudit, co jej k takovému způsobu života a vůbec k takovému způsobu myšlení vedlo. Jak dále uvidíme, s největší pravděpodobností to nebyla jeho královská matka, protože ta se sama aktivně věnovala modlářství. Bylo to snad jeho vlastní pozorování některých událostí v životě a králování jeho otce, judského krále Abiáše, či snad dokonce něco jako výstraha, co pozoroval ještě u svého děda, krále Rechabeáma. Není nám to v biblickém textu, který je východiskem pro naše úvahy, přímo sděleno. Posledně jsme viděli některé kroky, které náš kladný královský hrdina podnikl ve směru k očištění své země a svého lidu od další vrstvy nánosu modlářství. A na závěr jsme si přečetli tyto verše z 15. kapitoly 2. knihy Paralipomenon. Když Ása uslyšel proroctví proroka Azariáše, syna Odejedova, vzchopil se a vymítil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobyl v Efraimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní. Pak zhromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin jeho Bůh. 3. měsíce v 15. roce Ásova králování se zhromáždili do Jeruzaléma. Z kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne Hospodinu 700 kusů hovězího dobytka a 7000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. Tolik z 2. Paralipomenon z 15. kapitoly připomenutí veršů od 8. po 12. Všimněte si, že tito lidé na úzké, kamenité a strmé cestě duchovního probuzení přecházejí po prvním mostě. Připomíná nám svůj obraz starý bratr John. Nehledají objížďku, ale jdou středem. Už minule jsme si ukázali, že tím prvním mostem přes nebezpečný úsek je poznání Božího slova. Tito lidé ve své době podle míry poznání, která jim byla dána, celým srdcem a celou duší hledají svého Boha. Nebo asi by to bylo správnější to vyjádření, že hledají Boha svých otců. Nevím, byl-li to předtím jejich Bůh. Takové rozhodnutí vrátit se k Božímu slovu a s modlitbami je zkoumat a hledat jeho uplatnění ve vlastním životě, to zpravidla býval začátek anebo předehra probuzení, ale pak i zřetelná mapa na cestě dále kupředu. Bibli není možné obejít, není možné ji vynechat ani ji ničím nahradit. Možná znáte jméno John Wesley. Náš učitel připomíná probuzení, které Bůh zprostředkoval skrze tohoto muže. Nebylo založeno na ničem jiném, než právě na Božím slově. John Wesley údajně každé ráno četl Bibli ve třech jazycích a k intenzivnímu biblickému studiu vedl lidi, kterému pán dal. Žel, že dnes se mnohde takovýto oddaný a roztoužený vztah k Božímu slovu z různých kruhů věřících lidí vytrácí. Potřebujeme více než jen všeobecnou povědomost o Bibli. Potřebujeme více než jen takzvanou kananejskou řeč, tedy slovník, který jsme převzali z toho či onoho oblíbeného překladu Bible. Probuzení totiž nestojí na lidské aktivitě, nebo na nějaké službě, nebo na určité metodě, zpřesňuje náš starý hlasatel Evangelia svůj globální pohled na duchovní probuzení. Je tu potřebná skutečná znalost a především upřímná osobní láska k Božímu slovu. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic. Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. 2. Paralipomenon 15, úsek po 15. verš. Ta odezva lidu, to rozhodnutí, zní možná v tuto chvíli příliš tvrdě, ale podle jejich tehdejšího pojetí jenom potvrzuje, že to mysleli opravdu vážně, opravdu celým srdcem, jak je to tu napsáno. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. To znamená veliké a vytrvalé úsilí, totiž člověk, který se dneska třeba pod nějakým tlakem rozhodne, že bude Pána Boha poslouchat a že bude hledat jeho vůli, může ještě téhož dne narazit na nějaký nepřekonatelný problém, v němž Boží vůli, jak se tomu v křesťanských kruzích docela s oblibou, i když velmi nepřesně říká, že tu Boží vůli prostě nebude schopen najít. Proč? Inu, protože jde o něco docela jiného, než co prožíval doposud. Protože dosud tu Boží vůli nehledal a nepoznával. Proto nyní vlastně ani neví, kde ji má hledat a jak ji vlastně poznat. Nyní totiž musí smýšlet docela jinak, než jak byl navyklý smýšlet předtím. Potřebuje především hledat v Božím slově, aby měl pevný základ. Nemůže totiž spoléhat jen na své vrtošivé pocity nebo na nějaké význačné zkušenosti, jak to někteří křesťané rádi dělají. A to poznání Božího slova, které pak umožňuje rozeznávání Boží cesty, nepřijde během několika minut snaživého čtení náhodně vybraného textu. Z tohoto našeho biblického příběhu však na druhé straně také vidíme, že upřímná oddanost Pánu Bohu, Božímu slovu, a to plnohodnotné rozhodnutí podle poznané pravdy žít přináší taky ovoce, přináší radost. Už jste poznali, milí posluchači, tu radost, nebo rád bych řekl přímo tu rozkoš, když Boží slovo k vám osobně mluví? Pravda, někdy to není právě rozkoš v tom klasickém pojetí, protože Boží slovo nás často zasáhne na citlivém místě. Ono nás občas taky vede k rozhodnutím, která na první pohled vypadají třeba riskantně, anebo přímo bláznivě. Nebo nás tlačí ke změnám, k nimž jsme třeba i dlouhý čas neměli chuť ani odvahu. Máme veliké přání, abyste takové malé doteky Boží lásky skrze živé Boží slovo mohli alespoň občas prožít s námi u našich pořadů, milí posluchači, ať už jde o tento seriál nebo o kterékoliv jiné pořady, kde se čte Boží slovo. To nejmocnější, co vám můžeme doporučit, je vaše vlastní, pilné a vytrvalé studium písma s upřímnou modlitbou. Z té přísahy se radoval celý Juda, přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. Nyní přicházíme jakoby ke druhému mostu, a to je duchovní oddělení. Oddělení od hříchu a od všeho, co se příčí Božímu slovu. Pojem oddělení je jedním z nejvíce zneužívaných pojmů v křesťanských kruzích, předesílá pro nás tentýž učitel. Aza začal docela praktickými projevy, které ukázaly, o co mu jde. Také svou matku Máku zbavil král Ása jejího královského postavení za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podtěl, rozdrtil na padrť a spálil v Kidrónském úvalu. 16. verš v 15. kapitole. To je vskutku závažný čin. Vidíme, že králova matka nebyla jen spojena s modloslužbou, nebyla jen účastnicí nějakých obřadů, které konali druzí, ale ona sama udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ona sama aktivně vytvořila nějakou modlu. A to je důvod, proč ji král Ása sesadil z jejího postavení, ve kterém mohla mít docela významný vliv také na spoustu dalších lidí. Závěr 15. kapitoly potom vyslovuje obecnější hodnocení Ásovy činnosti, nebo tedy celého jeho života. I když z Izraele nebyla odstraněna posvátná návrší, přece srdce Ásovo bylo po všechny jeho dny celé při Hospodinu. Judský král Ása, jak jsme viděli, udělal ve svém národě z náboženského hlediska už pořádnou čistku. Dozajista mohl zlikvidovat také ta posvátná návrší, o kterých je zmínka v tomto 17. verši, ale neučinil to. Ása šel především cestou důkladné duchovní očisty sebe samého. O jeho vztahu k Hospodinu je zde řečeno, že jeho srdce bylo celé při Hospodinu. Ale pokud šlo o čistotu národa, která byla v mnohém nebo téměř celé v jeho moci v některých věcech, zhledáváme ji vlastně přece jen trochu nedůslednou. Řekl bych, že určité stopy této nedůslednosti v dalším Ásově příběhu ještě potkáme, pokud si můžeme dovolit přisoudit nějakou spojitost mezi toto konstatování a události zaznamenané v následující kapitole. Už mě dost omrzeli lidé, kteří se pokládají za oddělené, či v jakémsi smyslu dokonce za posvěcené, a přitom velkohubě kritizují kohokoliv ve službě Páně, kdo pracuje třeba jiným způsobem, kdo používá jiné metody práce než oni sami a podobně. To není to oddělení, o kterém jsme mluvili jako o důležitém úseku na cestě duchovního probuzení. Duchovní probuzení neznamená jen změnu způsobu práce, jen převzetí určitých metod. Uskutečňovat duchovní probuzení neznamená všechny ostatní lidi, věřící lidi, nutit k tomu, aby pracovali a žili stejným způsobem, jako pracuji a žiji já. Tak se mi zdá, že někteří lidé by se měli nejprve oddělit sami od sebe, tedy od svých vlastních utkvělých představ, nebo dokonce od různých svých zkušeností, kterými jsou sami omezeni, a kterými také omezují druhé, pokračuje náš kazatel. To by bylo oddělení. Toužíte-li po duchovním probuzení, pak místo, kde je třeba začít, jste právě vy osobně. Zavři se do svého pokoje, udělej třeba křídou na zemi kruh, postav se do toho kruhu a řekni: Pane, chceš-li začít nějaké duchovní probuzení, začni je, prosím, tady, uvnitř tohoto kruhu, navrhuje sugestivně náš vedoucí. Až do 35. roku Ásova králování nebyla žádná válka. A pak následuje 16. kapitola. V 36. roce Ásova králování vytáhl Baeša, král izraelský, proti Judsku. Vystavil rámu, aby zabránil judskému králi Ásovi vycházet i vcházet. V několika verších předchozích kapitol jsme si četli, že za různých okolností lidé ze severního království Izraele, z království, které se už od svého prvního krále Jarobeáma oddalo modloslužbě, občas lidé odcházeli do Judska, protože tam byl Hospodinův chrám a v tom chrámě byla bohoslužba a mohli se tam přinášet oběti a lidé tu měli možnost s užitkem pobývat mezi Božím lidem, naslouchat Božímu zákonu a tak podobně. Vždyť jsme si to četli velmi jasně. Pak zhromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že s ním je Hospodin jeho Bůh. Izraelským králům se to pochopitelně nelíbilo a cítili se touto situací politicky ohroženi. Zejména za doby vlády judského krále Ásy se jeho kolega izraelský král Baeša cítil ohrožen, protože viděl fúzi svého lidu na jih. Na jihu totiž bylo duchovní probuzení, tam byla uskutečněna duchovní čistka, která zlikvidovala mnohé modly. Mnoha věrným Izraelcům to připomínalo doby jejich otců, o kterých slýchali, jak sloužili Hospodinu svému Bohu a jak jim Bůh žehnal. A tak se tito lidé toužili podílet na bohoslužbách pro Hospodina a vnitřně odmítali modlářství, které jim bylo v severním království vnucováno jako náhrada za službu živému Bohu. Severní král chtěl tomuto pro něj nežádoucímu úniku obyvatelstva zabránit a proto dělal, co uměl, jak jsme si to zde četli. Baeša, král izraelský, proti Judsku vystavil rámu, aby zabránil judskému králi Ásovi vcházet i vycházet. Severní král a jeho armáda, jeho počínání se nyní stalo hrozbou pro našeho kladného hrdinu, pro jižního judského krále Ásu a pro jeho království, které po dlouhá léta žilo v klidu. Co si počne zbožný král? Jak se zachrání před pohanskými vlivy a především před tím vojenským útokem, který se na něho chystá? Ása tedy vynesl z pokladů domu Hospodinova a domu královského zlato a stříbro a poslal je Ben-Hadadovi, králi aramejskému, který sídlil v Damašku, se vzkazem. Máme spolu smlouvu, měli ji i můj a tvůj otec. Zde ti posílám stříbro a zlato. Nuže, zruš svou smlouvu s izraelským králem Baešou, ať ode mne odtáhne. 2. Paralipomenon 16, 2. a 3. verš. Ása se tedy uchyluje o pomoc k syrskému králi, který byl kdysi spojencem Judy. Co se tím prozrazuje? Ása v tuto chvíli projevuje nedostatek praktické důvěry svému Bohu, Hospodinu. A ve 4. verši si čteme, Ben-Hadad krále Ásu uposlechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybili Ion, Dan, Abel-Maim a všechna města skladů v kmeni Neftalí. Výsledek Ásova rozhodnutí je zdánlivě dobrý, protože bylo dosaženo cíle. Král Baeša ze severního království Izraele musel přerušit své vojenské i budovatelské snahy, protože měl co dělat, aby se vypořádal s Ben-Hadadem. 5. a 6. verš nám říká tohle. Když to Baeša uslyšel, přestal stavět rámu a své dílo přerušil. Král Ása sebral judské vojsko, aby z rámy odnášeli kámen a dřevo, z nich stavil Baeša a vystavil z toho Gebu a Mispu. Bratr McGee a spolu s ním i my tedy musíme tuto část ohodnotit jako úspěšnou. Asa zabránil budování bariéry a zřejmě také zabránil pronikání nějakých pohanských vlivů do své země. Ale jak toto jeho počínání bude hodnotit sám Bůh? Vzpomínáte si na závazek, který si nadšení Judejci dali, když očistili zemi od modlářských stvůr na začátku Asova králování? Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic. Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. To bylo připomenutí textu z 15. kapitoly až po 15. verš. Sami zvažte, milí přátelé, zda tomuto závazku z 15. kapitoly odpovídá královo počínání, které předvedl v rámci svých jednání se syrským králem Ben-Hadadem, jak jsme četli v 16. kapitole. Příště se na tyto příběhy i na jejich pokračování, ba dokonce na jejich hodnocení z boží perspektivy, podíváme na chvilku ještě jednou.